to receive the advent of the Spirit of Santo. Amen. Alla le tista con noi, Zohar, Mohamed, e Zohar, Mohamed, Spirit of Tiyad, Zohar, Kolo, Hanan, Vini, Kamra, Kunta, Gloria, Lila, Kuta, Jita, al Popolo, Tana, Vissi, Nani, Tvissanul, Ita, the Sitz, Mek, Jesus, Al, Nata, Kikun, Nata, Kikun, Nata, Kikun, Nata, Kikun, Nata, Kikun,
Good afternoon. Nilqakom għal din il-37 laqgħa tal-Kumitat tal-Kamra tad-Deputati Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Illum l-erba' sitta ta' frar l-ewwel item fuq l-aġenda hija il-konferma tal-minuti, il-minuti ġew iċ-ċirkolati mis-segretarju ta' dan il-komitat, jekk m'hemmx korrezzjonijiet qed niffirmhom bħala li ġew approvati. It-tieni item fuq l-aġenda llum hija tkompleta d-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat An Investigation of Property Transfers between 2006-2013, Expropriation of the Property at Fakruna Bay, St. Paul's Bay. Illum fuq talba tal-rappresentanti tal-gvern ġi mitlub xi kompli jiexed l-Onorevoli Jason Azzopardi din ifhemija taw barra nitlob li jiġi msejjaħ li tidħol. Onorevoli Azzopardi, intadek bil-ġurament li natajt fis-seduta l-oħra ħajkom kif jidrek xi mistoqsijiet mir-rappreżentanti tan-nata l-gvern tal-istadju. Fidejkom. Krek ma tkun titkellem biex tafas il-buttuna.
Grazzi Sur President. Mela għandi numru ta' mistoqsijiet. Bħal midab mod mod aperti iktar minn xejn, jekk ikollok tħares lejn din is-saga kollha illum il-ġurnata. Taħseb li tallimt xi ħaġa minn dal-episodju?
Tallimt kemm huwa apokrita Joseph Muscat, tallimt kemm huwa apokrita l-Labour Party illi gideb fuqi u vinta minn żniedu gideb meta jirriżulta mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li jien għal darb'oħra mxejt korrettament skont il-liġi mingħajr ebda abbuż jew illegalità.
Dinna ta' faċċa ta' mhux il-Prim-Ministru.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew
għatta fil-pubbliku qatt ngħidu hawnhekk ukoll.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew inti minn dal-każ allura b'mod personali ma tgħallimx xejn.
Tgħallimt f'liema livelli lest jaqa' l-Labour Party biex jattakka l-edewa tiegħu iva.
U għal xi xed ħossu li dan huwa attakk personali u mhux serqa ta' iktar minn miljun euro kif qal l-Awditur lill-Poplu Malti.
Nasa passer qed tirreferi għal 800 miljon art f'Pembroke li ser tingħata 17 miljon lil Korintja. Ma nasibx li dan huwa kas ta' serq le.
Mhux fuq qed inkellmuk fuq każ parti minn katina lista ta' każijiet li spiċċaw għand l-Awditur Ġenerali u li kombinazzjoni dejjem inti kien hemm involut fihom.
Kombinazzjoni kien
paċenzja. Hawn jgħid itwieġeb mistoqsijiet. Tagħna naħda l-oppożizzjoni fuq il-każ tal-Fekruna.
Ġifieri
importanti, iffoka fuq dan il-każ u jaslu l-moment fejn ikollok is-sejt tiegħek fuq każijiet
oħra. Il-fatt li tweġiba ma toġbux ma jfissirx li ma ġietx imwieġba l-mistoqsija.
Aħna kien nitkellmu fuq il-Fekruna, sur ċerħ u paċenzja. Jekk ġejtaw biex minn għalik tagħmel show u tipprova taħħajġakja dan l-event biex toqgħod takkuża tajjar il-Prim-Ministru ipokrita ħu paċenzja jdinna fil-każ tlaq il-barra.
Ħu
paċenzja.
Naqblu wkoll li anke fġieħ kull Malti u Malti qed isegwina taqxejn rispett li min qed isegwina. Sur President, ir-regolamenti ta' jekk jidhirlek li dawn huma tip ta' risposti li huma
aċċettabbli. L-Onorevoli Azzopardi qed iwieġeb il-mistoqsijiet kif jidhirlu, jiena m'għandix ebda mod niċċensura l-onorevole Jason sum il-mod kif qed iwiġe, sakemm ovvjament ma jkunx qed jgħid xi ħaġa li jitnaf xi mod tikser il-liġi jew jew xi ħaġa atroċi tant li timmerita il-liġi. L-onorevoli Azzopardi ġi mistoqs biex tgħallem minn din l-esperjenza u tgħallem illi l-Partit Laburista skont u f'dan il-każ wera illi m'għandux limiti se fejn. Ma
personali fuq il-Prim Ministru.
Ma skont dak li huwa seta miljun u ġab pal eżempju ta' ipokrisija ċirkostanza fejn
diskussa
bħalissa
mela ħan kontu
illi qed jingħataw b'700 miljun
ma jiġġudika kif dejjem jagħmel
però jekk tidu
nwieġ il-punt hemm hemm ta' tgħidha kux aċċettabbli u inti qed tgħid aċċettabbli li ġew hekk jitajjar fuq il-Prim Ministru.
Li persuna li persuna tiġi
inti suppostaw diskussjoni ta' mhux jitajjar
ma' ċenza onorevoli tagħmilliex mistoqsijiet iżjed
Ħanistraqsu
l-onorevoli. Ma ta' protezzjoni u gwida. Ilva tajjeb li ġi għajjar il-Prim Ministru.
Li tajt li persuna hija ipokrita, li tajt ħaġa u tagħmel oħra mhijiex tajjira hija opinjoni fuq xi ħadd li hija tabek. Sa tajt li jien ipokrita, sa tajt ħadd ieħor ipokrita, però li tajt li persuna hija ipokrita f'dan il-każ tal-Prim Ministru, fil-ħomma tiegħi huwa definizzjoni li tista' tuża fil-konfront ta' politiku.
Mela tajjeb ftehmna l-ġist anke tas-sedja leader. Li wappari passu mal-maċxut għonek l-lum, mela ħan kompli nistaqsi dejjem bil-permess tas-sedja l-xxut. Mela, għaziz xxut, allura, inti qed nifhem li inti kontent minn dan id-dir kollu xek?
Jina inħoss sodisfazzjoni li l-auditur sab u konferma illi kien hemm skop pubbliku f'dan l-esproprju li minnu tgawdi l-komunità, dan jirriżulta diversi drabi mixjieda, skużani, mir-rapport tal-auditur. U allura il-politiku mhux kwistjoni ta' jkun kuntent jew le ma jkun sodisfatt iva illi f'dan il-każ as far as the politician goes, għax xogħol il-politiku huwa li jissettja il-policijat id-direttiva li jiena għamilt bil-miktub u assumejt ir-responsabilità jagħmlu fejn jidħol valutazzjoni dak m'għandux jidħol il-politiku, God forbid li jidħol il-politiku, jiena u sħabi sal-2013 qatt ma dħalna valutazzjonijiet hekk ikkonferma l-awditur f'dal-każ, jekk kien hemm periti li l-uffiċċju tal-awditur għamel valutazzjoni differenti minn dak li sabu il-periti involuti tal-dipartiment konċernat li infakkar l-arbitru ta' dak il-valutazzjoni kien iben ex-deputat laburista biżgur ħadd ma jkun hemm xi dubju ta' kronijiżm jew blue-eyed boys. F'dak il-lat iva inħossni konfortat u sodisfatt illi għandi dan iċ-ċertifikat minkejja t-tfih ta' tajn tal-Prim Ministru u tal-Labour Party illi infakrek onorevoli Muscat illi Joseph Muscat Prim Ministru kien wieħed pubblikament da mhux il-President tal-każin tal-banda il-Prim Ministru ta' pajjiżi il-kap tal-Gvern ta' pajjiżi illi appena jkun lest ir-rapport tal-uffiċċju li huwa inkariga li wieġeb lill-uffiċċju tiegħu Internal Audit Investigations Department fuq dan il-każ jippubblikah ma għamlux. U d-domanda li jiena ġustifikat insaqsi hija għalfejn il-Prim Ministru għamel wieħed li pubblika rapport li ma rapport sirt naf jien mill-Independent on Sunday li xedt fl-aħħar darba fl-2016 f'Jannar tgħid illi dan ir-rapport sab administrative shortcoming biss ta' 20,000 f'dil ta' 5 miljuni, ma kien hemm ebda ser, ma kien hemm ebda legalità u allura iva ġustifikati li nasal dik il-konklużjoni politika fuq livell politiku mhux fuq livell personali.
Para ġudizzju allura politiku.
Skrappja kull ħaġa li qed jgħid l-awditur
mew. Para ġudizzju politiku.
No mem, mhux qed niskrappja, no mem.
Ġiru para ġudizzju politiku. Il-fatt li NGO sab li minn din it-transazzjoni il-poplu Malti taħt l-auspiċi tiegħek mar minn taħt b'iktar minn miljun euro. Ġinti nerġa' ngħidlek. Politikament ma tħoxx illi l-affarijiet setgħu saru aħjar?
Mela, l-auditur jgħid illi erja partikolari fejn il-liġi hija silenzjuża, l-artiklu 13 sub-inċis 1 tal-kap 88 tal-liġijiet ta' Malta dan jikkwotah l-auditur hemm lakuna. Kien hemm u għad hemm fil-liġi ġdida li ħadet post il-kap 88. Ċwajja. Meta jiġi biex
tiġi
Lele, mhux qed ninċita, qed niċita. Qed niċita l-artiklu 13 tal-kap 88 ta' Land Disposal Act. Liema liġi pratikament ġiet taken over mill-liġi l-ġdida minn għalija 573 illi ħadet over. U l-awditur ċek ikollok tgħid li jisma' hemm area għedni referi għalkun leja li mija kal-paġna 9 tal-rapport għan ikwotalik għankun leja li mijak although article 39 subparagraph 1 of the land acquisition public purposes ordinance chapter 88 allows agreement to be reached between the commissioner of land and the owner of the expropriated property no similar reference is made to the valuation of government owned land subject to exchange although applicable legislation does not specify whether or not it is permissible for owners of expropriated property to be involved in establishing the value of government-owned land to be exchanged by way of compensation, the NAO maintains significant reservations in this respect. Well, f'dan il-każ, u hawnhekk altru illi wieħed jikkonċedi l-awditur il-kumment leġittimu, korrett tiegħu. Il-liġi ma kienieċ t-obbliga għad li Dipartiment tal-Artijiet illi meta si tratta ta' stima tal-propieta li sertinata bil-permuta, jiġifieri b'exchange, hemmhekk ma jkunx hemm il-valutazzjoni, ma jkunx hemm il-perit, insomma, hemm il-metodoloġija. Iżda il-liġi kienet titkellem biss fuq il-ftejn bejn il-kummissarju tal-artijiet u s-sita proprjetà li ħad tiġi espropriata. Però ma hemmx a similar reference għal valutazzjoni ta' government owned land subject to exchange. Hemmhekk naqbel miegħu. Lakuna. Ħad hemm dik il-lakuna fil-liġi ġdida. Jiġifieri, però we're neither here nor there, because the fact that there is a lacuna in the law does not mean that there was an illegality. Meta saret il-valutazzjoni tal-arti u l-artijiet minn għalija kienu artijiet ta' San Juan Uswiqi li inataw bil-permuta. Ġi għad-domanda tiegħek, di waħda naħseb jiena an eye-opener se jaħli li trid li l-awditur jagħmel u l-leġislatur għandu jieħu on board. Però as far as I know, subject to correction, neġinajt subject to correction fil-liġi ġdida hekk ġiet repetuta. L-istess artiklu, però bottom line, be that as it may, kif inhi fil-liġi ġdida li kważi ċert li jekku, sakemm sar dan ir-rapport il-liġi dan hekk kien qed tgħid u l-awditur fil-fatt sab, xi ħa nikkoreġuri, l-awditur ma sab ebda xi ħaġa li tmur kontra il-liġi li kienet fisseħ fiż-żmien ta' dan id-deal li nerġa' ngħid ħa iktar minn 5 snin. U li kien fil-fatt beda fl-2007, ċifri qabel ma jiena ħadt over ir-responsabilta tal-Dipartiment tal-Artijiet.
Nifhem li bejn u naħseb jew almenu nispera li taqbel miegħi bejn dak li huwa legali u bejn dak li huwa etiku, xi kultant ikun hemm naqa' differenza wkoll naħseb.
Iva ikun hemm differenza bejn dak li huwa leġittimu leċitu. Etiku legali u f'dan il-każ ma hemm xejn li l-awditur iċ-ċensura fil-każ tiegħi, fil-każ nitolbok tgħidli fejn iċ-ċensura li jiena imxejt mod jew illegali jew illeċitu jew mhux etiku.
Ħan irreferik għad-dikjerazzjoni li inti ippreżentajtilna żewġ laqgħat ilu fejn inti
żewġ laqgħat ilu. Aha.
Fejn inti anke ktibtilna paragrafu 21 illi fil-każ tax-xemxija il-persuna li anka ġie xetawnek illi ittieħditlu l-art ġi offrut unikament biċtejn art u inti qed hawnhekk fil-majta din fil-dikjerazzjoni ġuramentata prattikament tiegħek illi kienet isa qed take it or leave it approach
Skużani?
Mas-Sur Vella.
Kienet?
A take it or leave it approach. Iġri dawn huma l-artijiet m'għandekx l-option li toqgħod tagħżel. Issa, hawnhekk jew inti jew Vella qed jikdbu. Għax meta hawnhekk ġie uħal ġurament u biss is-salib anke Sur Vella qal illi ġie offrut proprjetà oħra. Ġie offrut art ix-Xemxija, ġie offrut art San Pawl tat-Tarġa li kull darba Vella beda jmur jara is-siti, kull darba ma kienx qed jaqbel sakemm finalment qabel illi jieħu l-art illi ħa l-Madlina u l-art illi ħa l-Kappara. Ġifieri inti fid-dikjerazzjoni tiegħek hawnhekk ukoll erġajt provajt tiżgwida lill-Public Accounts Committee.
No sir.
Għaliex. Iġwet jikdeb Sur Vella?
Jek tippermetti li Sur Vella kien semma wkoll li ġie offrut biċ-ċart immelliha.
Ukoll, ukoll għandek raġun.
Ġifieri biex inkunu ċari, din toħroġ ċar mit-transcript.
Mela.
Min qed jikdeb?
Mela.
Sura Sofardi.
Mela. Jiena m'iniex qiegħed hawnhekk biex ngħidlek x'kellu f'rasu issue partikolari meta kien qed jixhed. Jien l-ista' ngħidlek huwa da. One. Subject to correction, il-kappara ma inatax. Għax li jaw, għawnek, San Juan nuswiqi sajt.
San Juan Kappara.
San Juan nuswiqi, Kappara ma
mwax. Kappara l-arti li ta' San Juan hija l-arti Kappara.
Ene, it-tieni punt. Subject to correction, għaw l-auditur għawnek, nitolbu fil-kas jikkoreġini, fil-rapport joħroġ, illi l-art, artijiet, li ġew offruti in exchange of lil-persuna Vella li ġiet espropriata lilu l-art, ma qażilhomx l-individwu, imma qażilhom id-dipartiment, iċ-ċivil.
Ingħata għażla.
Mela, permetti li ftit. Jekk jiena qed ngħid ħażin, that is from my recollection xaw fir-rapport.
Mela, kwota li ktibt inti.
Mela, permetti li ftit. Issa, f'dan il-każ juri x'differenza fejn dan il-każ u każ ieħor. Fejn kif taf kien hemm rapport tal-awditur fuq esproprju sa ta' zekk għall-belt, fejn kien il-persuna Sur Gaffarena li ingħata d-dritt illi hu jagħżel il-pick and choose tal-proprjetajiet li għandu jieħu.
Mhux in-nistoqsija
tagħna. Mhux in-nistoqsija. Ħa nistoqsija. Sur Honorable Barto, ħa hu jiġeb, jekk ma jogħġbox ma nissodisfax, whatever, ovvjament għandek id-dritt tagħmel lid-domandi li trid inti. Però inkella nitlef il-fil. Mela. Ġana darba f'dan ir-rapport ġi stabbilit mill-awditur u qed ngħid hawnhekk għaw l-awditur ħdejja, hawnhekk dik xi awditur għaw illum deputy auditor. Jekk jiem mhux qed ngħid sew please iċħduni, f'dan il-proċess ma kienx Vella li jagħżel, iżda kif dejjem sar sal-2013, l-individu mhux l-individu, id-dipartiment jgħidlek ara, jiena għandi taż-żewġ tliet erba' ħames dillart x'nofri. Naqblu fuq il-valutazzjoni, mbagħad isir l-iter il-proċess tal-valutazzjoni. Jiġifieri, jien ma narax dissonanza bejn dak illi jiena qed fid-dikjerazzjoni ta' ġimmatejn ilu li inti Onorevoli Muscat
kwotajt
li jew
irreferitajk xi ktieb.
Għax ir-rapport
inti konferma. Dawn l-artijiet ma għażilhomx il-privat.
Yes, sir.
Issa, skorrett, għażilhom il-privat.
No.
Il-privat għażel dal-artijiet.
No.
Wara li anka ġi offrut artijiet oħra li ju rifjuta u baqa' jara proprjetà sakemm derlu li għandu jażel u l-artijiet li xtaqu.
Bella, nixtaq.
Ġi għalek hawnhekk is-Sur Vella?
Ħubaġetja. Mhux qal Vella fir-rapella. Għarek naqblux. Inti rajt.
Xi ktibt inti?
Fid-dikjerazzjoni ta'
Mr. Kilo. U qed nallaċċaħħa ma dak li qalilna hawnhekk taħ ġurament is-Sur Vella.
Mela, Jason Azzopardi għamel dikjerazzjoni Mr. Kilo. As far as I can recall, għax ovvjament il-politiku ma jkunx involut f'dak l-istadju, once li jkun tal go ahead biex isir l-esproprju, jiena għamel dikjerazzjoni illi l-artijiet għażilhom kif dejjem sar. Jien niftakar l-Albert Mamo, kummissar tal-artijiet għal-ħafna-ħafna snin, jgħid li hekk. Id-dipartiment jagħżel, id-dipartiment joffri. Issa, jien, dalli qed ngħid, mhuwiex kontradett mir-rapport. Jekk jiena kontradett mir-rapport, mhux x'qal Vella, mir-rapport. X'ina Vella sal-lum, sal-lum. Laqgħad kellimtu, laqgħad ġie xi ħadd ikellimni għan-nom tiegħu, dak li għalfejn, u biċċi minn quddiem ngħid jien dal-bniedem għat ma kelli għalfejn inkelmu u ma kelli mtux. Iss, jimminix daffarena li marant il-politiku u l-politiku flok ixxut jah il-barra minn ġottija batu l-lens bil-membru ta' sekretarjat tijaw. Se nitolbok f'dan il-kas, f'dan il-rapport tejli, jekk dak li qed jien lilkom fid-dikjarazzjoni ta' 15 ilu, inix kontradett dak li qal l-awditur. Mhux dak li qal ix-xhud li ġie quddiemkom, għax jien, as far as I know, l-artijiet intażlu mill-dipartiment.
Qed nifhem li risposta tiegħek hija li ma nistgħux noqogħdu fuq ix-xhud. Fuq ix-xhud vella li possibilment allura tgħidilna li ġiegħu u jista' jkun li żgwidana.
Onorevoli Muscat, regola elementari meta tittieħed xhieda kif jitgħallem kull avukat il-qorti, illi xhud tista' temnu f'kollox f'xejn jew f'parti. Dak jarah il-kumitat, dak jarah il-pubbliku, il-medja li qed isegwi dal-proċeduri. Minix qiegħda biex nagħti ġudizzju fuq xhud li ġie quddiemek. Jien nista' ngħidlek qed nitolbok ejli fejn. Dak li qed u ċwe li l-artijiet ġew magħżula mill-dipartiment ġie kontradett, miċħud, imgiddeb mill-awditur. If that is the case, kindly tell me, because I couldn't find a contrary statement from the NAO.
Inti pala l-politiku responsabli ħassejt illi di kienet ta' importanza politika, strategika importanti tant illi inti anka meta ġejt tixed hawnhekk il-ġimgħa li għaddiet, qed li ħassejt hekk komdu iva ma dejaqxejn illi ftit ġranet qabel l-elezzjoni ġenerali, xorta waħda tibqa' dej u tordna li ssir ktibt inti anzi direttament biex din it-transazzjoni ta' kważi 5 miljuni ssir. Kont komdu tagħmilha dil-biċċa tax-xogħol. Il-fatt, issa, bejn il-legali u bejn l-etiku, il-fatt li dak iżmien inti kont tifforma parti minn gvern li kien ġi sfiduċat. Gvern li kien waqa, mhux għażelu li mura l-elezzjoni ġenerali, gvern li kien ġi sfiduċat. Taħseb li kien etiku illi tmur għal transazzjoni ta' 5 miljoni bħal din? Ftit ġranet qabel elezzjoni?
Mela, x'wassal biex jiġi xolt parlament? Irrelevanti u materjali. Il-fatt, if anything, li l-parlament at one point f'Jannar ġie xolt u sejjaħ is-sejħet elezzjoni. L-auditur, instax għalġiex nazza parti li inti għandek email fil-file għax jiena dikjarazzjonijiet u d-direttivi kont nagħmilhom bil-miktub mhux bit-telefon, għandek l-email tiegħi ta' 28 ta' frar 2013. Nista forsi nistiednek tara il-komment tal-auditur f'paġna 10, paragrafu 15. Fejn jgħid? In all fairness issa. Quote, this office acknowledges the validity of arguments supporting the exercise of prudence under such circumstances. Għawet jirreferi għal talba li għamilli id-DG Iva x-Kembri invista tal-fat li l-elezzjoni hija fil-viċin on the doorstep fl-email illi batli jekk għandix niproċedu jew le.
Kien derlu li kien ikun imprudent.
Eżattament.
L-awditur
jgħidlek. However, similarly deems valid the drive to conclude a process that had long been outstanding. In the view of the regulatory lacuna, the matter remains highly subjective. Close quote. Mela. L-auditur qed jgħidlek, u to be fair miegħi jien hekk għedtilkom il-ġimgħa li għaddiet. Jien sellimt pubblikament il-parir illi ta' id-DG Iema x'Kembri, civil servant, lill-politiku fejn bil-miktub qed jagħmel il-fatti x'inhuma. Xinu il-valutazzjoni u mhux valutazzjoni, budget office, u f'dik li jmess test il-politiku għallu isma. Għandix diffikulta nikwota. But I believe that at this juncture, with a general election on the doorstep, it would be imprudent for me to conclude this issue. Mela, hekk għandu jkun is-civil servant, il-public official, illi bil-miktub, ikollu il-libertà u mhux jibża minn retaljazzjoni u vendikazzjoni jew transfer, illi l-politiku jġbidlu attenzjoni bil-miktub. Hekk għandhom ikunu l-affarijiet. Imbagħad il-politiku bil-miktub, mhux bit-telefon, bil-miktub jagħti raġuni għaliex jaqbel jew ma jaqbilx. L-awditur fi kliemu jgħid minnaħa l-argument tajba x'kembri huwa validu. Per dastant ieħor similarly din żvelet l-argument tal-politiku li kif hekk jiena u l-awditur dan qalu ukoll jiena dik il-mimo aw dik il-skużani dik l-email jiena għamilta bil-miktub anka wara li ħadt il-fiat tal-assistent personali tal-Prim Ministru Edgar Gallia Kurmi għaliex il-proċess kien ilu għaddej numru ta' snin.
X'kien l-interess tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru dak iż-żmien? Għaliex la darba inti kont il-Ministru responsabbli ħassejt li għandek tinvolvi l-Prim Ministru f'deċiżjoni bħal din?
Ma tlekx lill-Prim Ministru iżda l-assistent personali tal-Prim Ministru.
Mela x'kien l-interess
sempliċi ħafna
li kellu Edgar Gallia Kurmi dak iż-żmien?
Sempliċi ħafna. Mela, ma kellux il-poter li jiftaħ kumpanja segreta għall-Panama ma biex rija jdaħħal 5,000 kuljum. Ta' żgur ma kellux dak il-poter. Le, le, hija ħaġa tal-biki, mhux tad-daħ.
Ilek ma tirċifi xi hemm permanent tas-surveillanti?
Jiena.
Ilek ma tirċifi xi hemm permanent tas-surveillanti?
Jiena.
Iva, inti, inti.
Iva.
Inti, ċifejt hemm permanent tas-surveillanti?
Jiena ċifejt hemm.
Inti,
Iva, mhux
veri. Iva.
Iva.
Bil-ġurament.
Iva.
Sa narhom.
Ok.
Għazfati fetajet politiku. Għazfati fetajet
politiku. Assolutament.
Mela xin siru nafu ta'?
No problem.
Mela fejlu l-fajl l-offiċju tija kien siru nafu, kollox xin siru nafu.
Mandiċ fajl l-offiċju.
Mandiċ fajl l-offiċju?
Li għandi s-sidi ta' dan inkludu.
Inti jtejt li mandiċ fajl. U jek nejlek li għandek fajl l-offiċju tijak?
Is-sidi? Jek jgħata tal-awditur.
Mela ġis tal-fajl f'daqqa wahda.
Is-sidi, ma?
Fajl printjat, għandek fajl printjat l-offiċju tijak.
Li għandek, li għu paċenzja s-sa, xie s-saħna
għu paċenzja dawar t-mela,
għu paċenzja bija.
Ibda dawar
t-mela, li għu paċenzja. L-auditu,
għajispiega,
għajispiega.
Mela,
għajispiega.
Ek joġbu, l-auditu, permeti, l-auditu l-kull xut, għabel ma uwa imur permettini 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 qabel ma l-auditu qabel ma l-auditu nistaw wieġe nistaw wieġe nistaw wieġe
li mandek xfajl li għandek
no mela l-aħħar darba inti qetli dan il-klim veru permettini veru li inti xi ħadd ġablek il-fajl fl-uffiċċju tiegħek.
U jiena
li għaddiet
għandek mhux CD jiena għandek hard file.
Jiena għandek
il-kredibilità bil-ġurament.
Permettili, u jiena permettili, u jiena
id-differenza qed jigdeb dik hija differenza.
Issa, issa, issa hekk jogħġbok.
Se jgħid il-verità.
Mela jiena qed lek li mhux vera. Ħadd qatt ma ġabli file. Tal-lens l-uffiċċju ma kellix għalfejn. Meta
ħattuti
għaliex l-awditur laqas kelli għalfejn. L-awditur qabel ma jibgħat għal xhud biex permettili
għandek hard copy.
Għax is-CD tiġi printjat wkoll. Mela, meta l-awditur bat għalija, mhux qed ngħid xejn xita. Issa, meta l-awditur qed ibidlu versjoni l-ġimgħa li għaddiet. Mela, meta l-awditur il-ġimgħa li għaddiet. Meta l-awditur jibgħat għal xhud, kull xhud. Qabel ma jmur jiltaqa' mal-awditur, jekk ikun jikkonċerna fajl tal-lens, jagħtih fuq CD minn qabel u jċemplulu biex imur għandu minn qabel dak is-CD. Jien kont mort, kull darba li kelli bżonn niltaqa' mal-awditur minħabba talba ta' investigazzjoni fuq files tal-lens u jtieni CD. Dik is-siri fil-fatt jiena.
Ma nafu li vera.
Kemm hu vera.
Tgħid il-ver f'din vera. Imma tal-lejt li bejt hemm berejt il-verità.
Le.
U lejt li mela. Imma jgħid il-verità li ġibejt il-hemm.
No, ser.
Le. Le. Mhux qed tgħid il-verità.
Le.
Mhux qed tgħid il-verità. Le. Intix qed tgħid il-verità.
Hemm per ġibejt.
Ħallu nix intellgħu ix-xiet biex iġibu hemm ukoll.
Issa.
Forsi xi hemm personaliet. Mul-ħemper, wiex dak qed titribix ġib ix-xita fuq-ħemper. Relevant ħafna
jista' ġibhom ukoll. Ġibhom, ġibhom.
Issa.
Jien pereżempju,
ma tarlux tal-lejla.
F'dan
il-każ, jien per eżempju, meta l-ġimali għaddi tikkwotajt minn din l-email.
Kontrarju għal dak li jipprovdu l-standing orders.
Għaliex?
Sewa, li qed jużak limoġġezzjonabbli fil-konfront ta' membru uħor tal-Kamra, mhux fil-konfront jamma fil-konfront tal-Prim Ministru, nafu l-kelma ipokrita li jużak aktar qabel. U s-sedja, jidhirlek li m'għandekx tiċċensura, jiena dawn affarijiet, ma nafx li huma sejħa.
Ġa, ġa, ġa,
fil-każ nieħu ruling il-speaker. Jisma' recording l-speaker. U jagħti ruling jekk jisirx ir-regolamenti tal-standing orders.
Illi jekk xi ħadd jiddiskrivi li xi ħadd li huwa ipokrita. Ma naħsux li ċensurabbli, ipokrita tfisser. Kunettajt xi ħaġa u tagħmel oħra.
Mela
ħaġa u tagħmel il-kuntrarju.
Mela,
jiġifieri naħseb li hija kelma li tista' tintuża fil-konfront ta' politiku int inklusi.
Ġala darba għalik huwa aċċettabbli li membru tal-Kamra jindirizza lil membru ieħor bħala ipokrita, għalina mhijiex aċċettabbli se nitolbu ruling f'dak is-sens.
Tista' titlob ruling.
Mela ħanitlob ruling fis-sens. Nitlob ruling mela.
Ok, nistan komplek.
Lilla, ħanitolbu issa ruling. Ħanitolbu issa.
All right.
Iva, jek jogħġbu. Ħalli niddetta kumbat.
Nafu dejbu ke ruling, summa jkonna namlu.
Id-detta tal-itkun. Safejna fin l-darba l-oħra
għamxie. Ikomplit, u bat niddetta fl-ħar. Ħanitlob ruling.
U jirdu talba mir recording.
Jek id-detta ħna sebi jistajk, jek kirit jistaw kollu xek.
No problem. Ma darba l-oħra għek.
Lajt nitkelmu, lajt nitkelmu fuq l-ipokrizija.
Għalli wieġeb ekleġbu, il-segretarju parlamentari.
Jena tajtsi, di nafu.
Hoppaċenċja, jina rrit inwieġeb is-segretarju parlamentari li għamilt li domanda qablek kif jogħġbok. Imbagħad inwieġeb tiegħek ukoll. Mela, inti saqsejtni, Honorevoli Julia, dwar Head of Secretariat Edgar Gallia Burmi kif kien jidħol fiha.
L-interess tiegħu x'kien?
L-interess tiegħu x'kien. Mela, paġna 28 tal-rapport tal-awditur, the Head of Secretariat OPM qawet jirreferi għal Edgar Gallia Burmi. Noted that following the 2008 general election, the portfolio of the OPM included the environment and MEPA. Ujkompli, jispiega x'kien l-involviment tal-OPM u allura mbagħad OPM requested the GPT to undertake evaluation of the site taking into account the policy u fil-paragrafu ta' qabel 2.3.4 ara jekk naqblux fejn dak li qed jien was confirmed by the Head of Secretariat OPM who indicated that the OPM was the lead ministry responsible for the implementation of this measure. Mela, ir-risposta għal domanda tiegħek hija di. X'kien l-interess, whatever. Wara 2008, meta allura kien hemm Measure 150 tal-programm elettorali biex tiġi implementata u jien kont responsabbli mill-lens, li kelli nara li dik il-miżura tkun implementata, kifat l-aħħal darba li jeta. Kull tant żmien, kull xahar, kull tliet xhur, jiena kont nagħti update lill-Head of Secretariat għax ma kienx hemm minister responsabbli mill-implementazzjoni tal-programm elettorali as such bl-andament ta' ħafna affarijiet fosthom ta' din. U hawnhekk allura hija tweġiba d-domanda tiegħek l-involviment ta' Head of Secretariat kien illi jiena rrid nagħti rendi kont wan lilu minħabba li implementazzjoni ta' miżura ta' programm elettorali. U tu u nieqaf hawnhekk u qed jogħġbok biss. It-tieni ħaġa l-OPM kien responsabbli mill-environment u l-MEPA u jgħid illi kien proċess li beda fl-2007, ġifieri qabel 2008 meta kienet il-MEPA li suġġeriet skont dan ir-rapport il-diversi siti fosthom tal-Fekruna ix-Xemxija ikunu espropriati għal.
Il-lands kienet taħtek, korrett? Korretta nifmek?
Il-lands kien within the Ministry of Finance. Jiena kont Parliamentary Secretary within the Ministry of Finance. Delega dwar fil-bidu kien Revenue and Lands, mbagħad iktar tard inbidelek.
Mela allura għandek il-lands għandek imma l-OPM jiddeċiedi. U jim monitorja fejn wasal kas? Fejn waslu l-fajs?
No, le, ma t-lekxek. L-OPM ma jiddeċidix. L-OPM.
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 L-OPM. L-OPM. L-OPM.
L-OPM. L-OPM. L-OPM. L-OPM. L-OPM.
L-OPM. L-OPM.
L-OPM. L-OPM. L-OPM. L-OPM.
L-OPM. L-OPM. L-OPM. Problema li tisma sentenza mil-bidu sal-axħar.
Et niktab ħallisgu maħalli xej barra, nsi bidak li tistaqsini.
Mela, taħġurament, inqas minn 10 minuti ilu għetinna, li dik id-deċizjoni tajjelek il-kap ta' segretarjat ta' dak iż-żmien Edgar Galea Kurmi. Dik il-verżjoni għadha tajba iva jew.
Jien maċċ id-deċizjoni.
Mort ta' komfort tiegħu.
Il-fijatat.
Jiġifieri wara li tgħid dik il-go ahead.
Il-fijat.
Mort tal-permess. Mort tal-permess. Tlaqt il-permess.
Ġmilu għakettina.
Kiku ma taqx permess, inti ma konċħat meċi?
Korrekt.
Naqblu?
Naqblu.
Ġinti tlabt il-permess ta' unerġanijt.
Il-permess biex kelma ta' binu, zaħt il-kelma fijat.
No? Ma għati għu le. Le. Ma ħadċi deċizjoni għadek, mor?
Mela.
Al-komfort?
Komfort? Il-fijat huwa go ahead. Fijat hija kelma latina. Il-kelma latina. Go ahead.
Iġi mhux jien ħadtha d-deċiżjoni.
Deċiżjoni ħadtha jien wara li kelli l-go ahead minn
il-permess.
Ma kontx komdu toħodha.
Ma kiex kwistjoni ta' komdità, kiex kwistjoni ta'
għaxix ma' għadix waħdjoni bil deċiżjoni.
Mela Kastilja kienet responsabli bil-pajz jaħar u taħdel l-elezzjoni.
Ma kienix kwistjoni ta' għu paċenzja. Xirrit jaħra f'xi ħaġa li l-awditur
mhux
ġej sena tal parti ikkonferma li kien hemm
il-poplu tilek iktar minn miljun euro.
Le.
Il-poplu tilek iktar minn miljun euro.
Issa ħalli niwiġeb il-Onorevoli Segretarju Parlamentari. L-OPM kien il-lead ministry. Kien l-obbligu tiegħi li jiena inżommu aġġornat kont inkun ir-responsabbli wara kważi 5 snin proċess.
Tliet snin negozjati. Li jieħu d-deċiżjoni u flokok.
Low?
Le?
Il-lead ministri irid jara f'dan il-każ l-implementazzjoni ta'
kombinazzjoni li tiftiem qabel l-elezzjoni.
Ħalli nispiċċa. Imbagħad ovvjament għandek id-dritt li tagħmel id-domandi li trid. L-OPM għax ma kienx hemm ministeru għall-implementazzjoni tal-miżuri tal-programm elettorali, kien overseas l-implementazzjoni tal-programm elettorali, fosthom ta' din. For the previous 5 years, jien kont regolarment ġala darba l-Head of Secretariat OPM, u l-OPM kien responsabli mill-environment u mill-MEPA, bħala ministeru, kont inkun responsabli. Hemmhekk kont inkun nuqqas ta' etika, illi l-Head of Secretary tal-Prim Ministru wara proċess ta' 5 snin u għandi dil-email tad-diġi jiena qedlu isma jien fi ħsiebi li jiena nwieġeb f'dan is-sens b'dan il-mod to go ahead. And he gave me his go ahead. He did not give me the permission, he gave me the comfort. That's what I did.
Dak il-barka. Mela, l-ewwel tkellimna fuq ipokrezija. Inti qed li d-direzzjoni politika li inti kellek u li ħadtu flimkien anke bħala gvern hija illi tilliberaw il-forxor minn dawn it-tip ta' stabilimenti. U f'dal-każ iddeċidejtu li dan il-lido jekk qed nifhem ħażin ikkoreġini. Intom ħassejtu li kien fl-interess pubbliku illi il-forxor fix-xemxija tkun aċċessibbli b'mod liberu, b'mod totalment aċċessibbli għal pubbliku. U b'hekk ħassejt inti, jekk qed nifhmu sewwa, illi tibqa' għaddej sa ftit ġranet qabel l-elezzjoni u tmexxi b'dan l-esprobju. U ħassejt li inti komdu tagħmilha. Mela inti il-Ministru li biex tillibera l-forxor hawnhekk bqajt sa ftit ġranet qabel l-elezzjoni ħadd din id-deċiżjoni wara li tawk il-barka minn Kastilja. Però inti l-istess Ministru illi fuq każ ieħor Spinola ħrixt il-forxor tender. Taħseb li dik hija ipokreżija jewle?
M'għandhom x'jaqsmu xejn.
M'għandhom x'jaqsmu. Ġifieri mela
paragun, x'inti tajjeb.
Mela hux qed nifhem. Mela jiena rispondini. Permetti.
Fejn hija fejn huma l-fatti identiċi.
Tajjeb
x'jaqsmu xejn.
Mela, qed nitkellmu fuq forxu.
Waħda
waħda ħassejt li għandek tes propja sa 5 tiem qabel l-elezzjoni u tagħti kumpens bil-proprjetà. U l-oħra ħassejt li għandek toħroġ tender fuq il-forxu.
Wara proċess ta'
linja l-verżjoni tal-fatti li hija korretta. Biex nifhmu aħna.
L-awditur jikkonferma f'paġna 7 illi l-espropriu tal-proprjetà ġewwa l-bajja tal-Fekruna served the intended public purpose of returning the site to its original state and granting the public better accessibility. Jiġifieri xem bżon dikjarazzjoni iktar ċara minn hekk insa l-politiku li anka l-auditur qed jikkonferma li l-iskop tal-isproprju kien milħuq iktar u iktar meta. F'parti oħra tar-rapport l-auditur jikkonferma l-elenku tal-fatti illi l-iter propju beda fin fl-ewwel isproprju wara 1996. Ma ninsewx li kien emozzjoni tal-oppożizzjoni laburista fin 1996 li kien għamilha dak iż-żmien l-Onorevoli George Vella li kien għamel motion fil-Parlament fis-sajf biex jimplimenta ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman Joe Sammut minħabba il-protesti li kien hemm ta' n-nies ma x'nogħod nidħol fiha jiena biex ma ntawwax.
Li kien hemm diversi protesti.
Kien hemm diversi protesti tan-nies. Ovvjament fin 1996 jiena kont għadni x'imkien ieħor. Fin 1996 kien hemm diversi protesti li waslu biex gvern mela kellek motion tal-Oppożizzjoni Laburista per Onorevoli George Vella, iktar tard sar l-esproprju taħt il-Ministru Tonio Borġ li spiċċa f'kawża kostituzzjonali bil-qorti kostituzzjonali tagħti raġun lid-Dipartiment tal-Artijiet. Mela this was basically żewġ ngħidu żewġ partijiet tal-istess proċess. L-ewwel parti bdiet wara 1996 to give effect and implement the recommendation of the Ombudsman Joe Sammut. Iktar tard kellek din il-parti li bdiet fi 2007 u li jien post 2008 kelli l-implementa. Jiġifieri it was one whole process li l-iktar u iktar allura kont komfortat illi kien issewwa illi jiena napprova.
Ma ħanistaqsi lilek, lilek qed nistaqsi mhux l-awditur. Il-foreshore ta' San Giuliano u l-foreshore ta' Xemxija x'għandhom differenti minn xulxin. Il-għala inti bħala ministru aġixxejt mod fuq każ u l-oppost fuq każ ieħor. Biex nifhem jinta il-frame of mind tiegħek.
Sempliċi ħafna għaliex il-każ ta' San Giuliano illi sar ħafna bikju teżiż ta' snin fuq art daqs ta' kamra. Let alone issa 100,000 metru kwadrat Pembro li tiswa 800 miljun l-art tal-Korinti ħadd ingħata 17 miljun 800 miljun real estate agents li ġew iċċitati fil-gazzetti ara l-ġurnali ara l-ġurnali
qed
insemmi il-ġurnali
u jien qed nagħmilek domanda dwar ħalli għal irrelevanti
għandha il-ġurnali qed nikwota l-ġurnali
min huma dal-ġurnali
il-ġurnalist
min huma
il-ġurnalist
ma ġurnali hemm
diversi art tiswa kważi 800 miljun ħadd ingħata 17 miljun u intom qed tiġu hawnhekk issaqsuni 17 miljun hija
fattwalment
aha 17 miljon 17 miljon 17 miljon skont dak li ħareġ issa skont dak li ħareġ no problem allura meta hawnhekk għad-domanda tiegħek m'hemm ebda paragun bejn il-każ ta' Spinola u dan il-każ hawnhekk kellek proċess li dam 5 snin for the whole and sole purpose li jiġi liberat il-foreshore ħajkun jista' jitgawda minn kulħadd. X-paragunem ma' t-kans ta' Spinola.
Tafri l-qorti ċivili fin 97, is-sede kostituzzjonali, kienet għalet illi ma' jem lebda skop publiku biex jiġi espropjat il-bqija tal-fekruna, għax il-forxor li kienet ġiet espropjata kien ikun bizzejjed biex għati għacċess l-nies u espropjajtu intom għax vella kienu waqqaf l-nies milli effettivament imorru jomu jasfu tal-posta.
Inti qed kwota minn sentenza jew tagħmel referenza għal sentenza.
Ngħidlek is-sentenza kostituzzjonali ngħatat fin 97. L-qorti sabet illi ma kienx hemm l-ebda skop pubbliku biex tiġi esproprja tal-bqija tal-fekruna ossija r-restorant u l-lido. Għax l-esproprju kien diġà ġie esproprjat. Il-Sużani, il-forxor kien diġà ġie esproprjat.
Mela, Onorevoli Muscat, inti qed tirreferi għas-sentenza tal-Primawla jew tal-Qorti Kostituzzjonali ta' pajjiżna?
Primawla.
Inti ġejt akkużani li qed naqraq bil-kumitat, int qarriqi. Ma tajt il-kumitat.
Jina saħilejtek.
Inti qarrabina? Ċanset jamillek domanda.
Inti qarrabina?
Kollox għanna. Kerem sentenza tal-prim istanza. Li ġit maqbula fl-appell. Allora, onorevoli Muscat, tajjeb li tajjeb. Li kienem sentenza tal-prim istanza.
Ma
onorevoli Azzopar.
Inti ġibda, ikkalma tamlu xorna. Ikkalma għati suppost.
Onorevoli Azzopar, biex mal-orti. Tista ma taqbix mal-orti u tajdinna li ma taqbix mal-orti.
L'onorevoli Muscat irreferi għal sentenza tal-prima stanza tal-prima ola jider illi dak li jgħid l-onorevoli Azzopardi dik is-sentenza inqalbet fl-istadju ta' appell. Issa għaliex jew biex jiżvija dikha jiġi jagħmel ġudizzju. U allura
biex allura preċiżi li dik ma dawriċ, Sur President. Dik ma dawriċ. Fl-appell il-qorti sabet illi il-gvern kellu xorta kull dritt jesprovja.
Mhux qed nagħti raġun jew tort.
Jiena
qed ngħid. Illi inti qed tgħid ħaġa. U l-onorevoli Azzopardi qed jgħid ħaġa oħra. Issa
ikkompli.
U allura, naqblu.
Illi
onorevoli Muscat, inti jista' jkollok opinjoni tajt jiena jidhirli illi dik is-sentenza hija s-sentenza tajba. L-onorevoli Azzopardi qed jgħid le m'intix korrett għax dik is-sentenza ġiet maqluba fi-stadju ieħor. Tajjeb? Però issa għamiltix intenzjonalment jew le jien nixtieq naħseb għamiltix intenzjonalment. Però allora għamiltix intenzjonalment. Ikkorreġih fis-sens jekk fil-tema tiegħek.
No problem.
U dik is-sentenza li tiċċita ġiet maqluba jew le. U kompli. Però ma nitribwux.
Ok. Sentenza. Mela.
Jiġifieri li huwa attribwejt lill-onorevoli Muscat li qabela apposta ma naħsibx li
huwa. Tajjeb, mela, qed nieħu
li jagħmel apposta għallu
li
jagħmel apposta. Ma nafx li jagħmel apposta. Mela, l-onorevoli Muscat qed nifhem illi m'għamilix er u l-onorevoli Azzopardi nitlob li jittra li huwa qari f'dan is-sens. Però naturalment issa komplixet fuq is-sentenza.
Yes, m'għandix diffikultà, m'għandix diffikultà. Mela, qed nirtira l-kelma li għad fil-konfront tal-onorevoli Muscat għar-riqi għax jiena qed nifhem u rrid nittama illi dak illi qal kien żbalġenbin u mhux b'malizja. Dak illi qed għaliex jien ma nemminx illi membru ta' dan il-kumitat li qed jikkwota minn sentenza ma jkunx jaf x'qalet is-sentenza tal-appell illi qalbet il-konklużjoni ta' dik is-sentenza li kun qed jikkwota.
Mela.
Issa permettili. Sa jekk però l-onorevoli Muscat illi nikkonċedi mhux avukat u allura ħasbal ġenwin in good faith, din hija tweġiba tiegħi issa. Dak illi qatt inti.
Mela.
Ħawiġ ġewwa domanda
tiegħek. Għamilt
il-premessa.
Ħamilt il-premessa. Forsi ma fimtix fid-domanda tiegħi. Forsi ma fimtix fid-domanda tiegħi. Mela. Ippermettili.
Onorevoli Muscat, ippermettili.
Għax qed nitkellmu fuq miljuni. Imma ħana għamilek il-mistoqsija l-ewwel. Mhux tagħmel statement. Ippermettili. Ma tiġix għaw tagħmel statement. Ħanistaqsik. Ippermettili ħanistaqsik.
Onorevoli Muscat, ħajwiex.
Aħna din il-kwistjoni kollha, din il-kwistjoni kollha hija għax dak iż-żmien inti kont ministru derlek li kien fl-interess pubbliku, fl-interess pubbliku, illi il-fekruna kollha, mhux il-forxor biss, il-fekruna kollha tkun liberata minn kull interess privat ħalli l-poplu jista' jmur. Issa, il-qorti ddeċidiet fin 97, sede kostituzzjonali, illi ma kienx hemm interess pubbliku. Ma kienx hemm interess pubblik.
Korrekt. U għalli sentenza kien appell il-gvern rebaħ.
Espropjata issa. Il-gvern kien appella.
Ma tilix dina, ma se tajdi li.
Nistgħu li domanda. Sewwa. Fit-tieni sentenza ma ġiex imdawwar il-fatt tal-interess pubbliku. Imma ġi konfermati li finalment il-gvern għandu dejjem dritt, il-president dejjem għandu dritt, li għamel l-espropju.
Mela.
Allura dak l-espropju kien legali, immateriali mill-fatt jekk kienx hemm l-interess pubbliku iva jew le, u nistiednek taqraħħa fejn ittejt inti illi l-qorti dawret ewwel sentenza.
Mela.
Mela.
U l-estejt?
Li għadni le.
Skużani, ok, skużani.
Mela. Il-premessa hija din. Il-qorti kienet ittejt illi interess pubbliku biex tiġi espropjata l-istabbiliment il-lidu tal-Fekruna diment il-gvern kien diġa espropja fil-passat qed naqblu il-foreshore, allura la darba l-foreshore ġi espropjat kellu jkun hemm aċċess liberu għan-nies ma kienx hemm bżonn ulterjuri illi jsir xi forma ta' espropju.
Dak inti qed tgħidu sentenza.
Is-sentenza.
Is-sentenza.
U inti qed tgħid.
Qed
nagħmelek il-mistoqsija, inti derlek illi qed nagħmelek il-mistoqsija. Inti jidherlek. Is-sede kostituzzjonali qalet. Illi ma kien hemm skop u interess pubbliku biex jiġi espropjat il-bija.
Mela.
Però inti derlek li kien hemm interess.
Mela.
Inti provajt tirkeb dak li għamil fuq is-sentenza. Ekk, iva. U sewet jgħidlek l-Onorevoli Muscat, is-sentenza qalet tal-Qorti Kostituzzjonali u niftakar ċar għalkemm għandix is-sentenza qudiem niftakar ċar x'qalet. Qalet il-parti li jespropria l-gvern li ġifieri ħafna u ħafna inqas minn dak li inti ddeċidejt li tespropria kienet id-daqs suffiċjenti li kien hemm bżonn biex jitgawda l-interess pubbliku. Inti qbad dik is-sentenza li kienet titkellem fuq porzjon żgħirart u estendejta. Għal 5 miljoni art, għal valur ta' 5 miljoni art. Taf li jekk għamilt. Tu tużux is-sentenza biex tiġġustifika l-pożizzjoni li ħadd. Anzi sentenza kontra dak li għamilt inti, għax qalt jekk itħadtu biżejjed kontu dakinhar.
Mela.
X'hekk qalet is-sentenza kollha nafu x'qalet.
Le, mela. Is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali li ġiet deċiża fl-2004 kienet dwar parti, dwar art. Parti mill-bajja li ma kienitx tkopri l-art li eventualment ġiet espropriata fl-2012-2013. Point one. Point two. L-Onorevoli Muscat, I beg to differ most strongly, and this is something black on white, mhux opinjoni, this is something objective, not subjective. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, paġna 23 u 24 tal-rapport tiegħu, jikkwota jew aħjar jagħmel referenza għal dak li qalet is-sentenza kostituzzjonali fl-appell. Nikkwota, ħankun fidili. The Lands Department appealed this decision on the 22nd of September 1997. Mela qed nitkellmu fi żmien gvern immexxi mill-Partit Laburista. U xogħol għamel. In its sentence dated 24th May 2004, the Court of Appeal argued that the expropriation was intended for the public to have free access to the Fekruna Bay and deemed this a very clear public interest. A very clear public interest. The Court of Appeal noted that the European Court of Human Rights made reference to a wide margin of appreciation with regard to the concept of public interest. U komplit ti kwota mill-European Court of Human Rights. Fil-paragraf ta' wara, mela qed paġna 24, the Court of Appeal stated that the proportionality element was satisfied. And Article 37 of the Constitution and Article 1 of the First Protocol of the European Convention on Human Rights, għan bi mhux avukat id-dritt tal-gawdija proprjetà, close bracket, were not breached. Not breached. Sabet illi kien hemm lok ta' danni morali lill-privat għax kien hemm log ta' compensation for moral damages with respect to the discrimination suffered, pero ma sabiċ li ma kienx hemm skop pubbliku u konfermat permetti dottor Abela u nispiċċalek u mbagħad ovvjament għamel dak li l-kummenti li trid inti. Mela, m'intix korrett u għalhekk irrabjajt u nerġa' skuża ruħi miegħek meta jgħidlek id-domanda tiegħek kienet ibbażata fuq erq għaliex il-qorti tal-appell fit-2004 ikkonfermat li kien hemm skop pubbliku meta sar l-ewwel esproprju. Issa ħa niġu mbagħad iktar tard. Fatt li ħadd ma jista' jmeri, huwa illi l-awditur ikkonferma li skop pubbliku tal-esproprju li sar fl-2012-2013. Jiena kont inkun ġustifikat inkun ikkritikat u l-gvern kritikat għax sar espropju kif kien jiġri ħafna drabi fil-bidu ta' 80 fej ma kienx hemm skop pubbliku jew interess pubbliku. No, two different things. L'onorevole Muscat, permettili, l'onorevole Muscat, no, l'onorevole Muscat, il bone of contention tiegħu kienet, mandu dritt għalija, però m'għandux raġun, li jgħid isma, ma kienx hemm public purpose. Nittama illi dan urejt, illi anke l-auditur, speċjalment fl-ewwel parti tar-rapport tiegħu f'paġna seba' jikkonferma illi dak li għamilt jien jikkonferma li kien hemm l-iskop pubbliku.
Għad-domanda tiegħek. Għad-domanda tiegħek. Is-sentenza m'għandix taqsam dwar delight, naqblu?
Iva tielek jiena. Issa, it-tielet punt għall-valuation. Il-bone of contention li inti issa semmejt dwar valutazzjoni. Nistgħu nindumu nargumentaw sal-lejla saħada. Il-problema hija illi valuation is a subjective matter. Kieku l-politiku daħal jew indaħal fil-valutazzjoni taken to the dogs. Però f'dan il-każ imkien u qatt jien ma dħalt valutazzjoni. U permetti li l-Onorevole Barton speċjal kollega tiegħek u mbagħad indur lek, jogħġbok. Però l-awditur hekk ara, kieku l-awditur u hekk is-sib għidli, però min tista' sib, jgħid illi il-politiku bi Tonio Fenek, bi Ġie Sanzo Parti ħadd daħal fejn ma jasawx, take me to the dogs. Ma f'dan il-każ l-awditur jikkonferma illi jien imxejt korrettament, jgħid illi hija ħaġa soġġettiva jekk kellux trid taħdi deċiżjoni so close to the election, u hemmhekk ukoll jekk kwistjoni soġġettiva u għad diġà jien naħseb illi wasal il-mument illi nagħmlu dibattitu fuq dak il-punt, però mhux l-iskop ta' dan ir-rapport, però għarrigward tal-valutazzjoni, law il-perit li qabbad l-awditur sab valur X. L-arbitraġġ li sar mill-GPD Fekruna Limited chaired minn persuna indipendenti iben ex deputat laburista wasal għal valur differenti. Jien nistenna li intom issaqsu lilhom, jien minix kompetenti, jien niddikjara ruħi minix kompetenti valutazzjoni taħart kompletament. Però f'dan il-każ għalfejn issaqsu lill-politiku kwantu ta' valutazzjoni u mhux lill-perit. Hemmhekk ġustifikat I humbly submit illi saqsi lill-perit jew l-periti, isma' inta wasaltu li din it-tazza tiswa X. Però l-perit tal-NEO qed jisma' X plus Y. Spjega li fejn ma stajtux X plus Y. Però jiena ma ntħallx fiha.
Jilli fuq il-valuri inti m'intix espert kif min hix jiena, dik nikkonċedija. Però l-iżball kien iktar minn hekk. Ma kienx biss kwistjoni tan-numbers. U ħanajdlek il-għala, kien żball u hawnhekk fejn terfa' responsabilità inti li aċċettajt. Illi il-perit tal-privat li kellu interess tieni ċans nispiċċa. Mela, li inti aċċettajt li l-perit tal-Fekruna li kellu kull interess ibaxxi l-valur tal-proprjetà tal-gvern, jistma' il-proprjetà tal-gvern u dak li żball li sar li inti aċċettajt metodu li l-Awditur Ġenerali jikkummenta dwaru b'mod negattiv. Fejn ġi introdott dal-mekkaniżmu li fil-rigward tal-istima tal-art tal-Fekruna ma ntużax. Fejn il-perit tal-privat ta' Fekruna Limited, il-perit imħallasum qabad minn Fekruna Limited, ingħata dritt li jistma u jagħti valur u lill-proprjetà tal-gvern. Dak li m'aħniex qed naqblu dwaru.
Mela,
u jekk tgħidli li dak il-fattur influwenzax negattivament il-valur tal-proprjetà tal-gvern, naqas għandi dubju.
Jgħidha l-NEO
stess. Jgħidha l-NEO.
Mela, hawnhekk waħda mill-ftit areas fejn qegħdin naqblu. Oġġettivament. Sorry? Mela. Però, diġa tal-aħħal. Permettu li fih. Permettu li fih. Diġa tal-aħħal darba. Mela. L-Onorevoli Abela, il-membri tal-gvern, qed jgħidu għal kwestjoni ta' meksew. Ħallejtu lill-perit tal-privat ikollu sem fl-istima, fil-valuation, tal-propietajiet li kien ser jiena tal-klient tijaw in exchange tal-propieta li kien ser titħidlu mil-gvern. Dak il-bone of contention tijak u ta' sħabek. Mela, risposta tija hija sempliċi ħafna.
punzan għawak fekna, meta l-gvern kellu diġa stima tal-perit tijaw li kienet differenti minn dik tal-privat.
Onorevoli Abela, dak il-punt li jinti għadek għamilt huwa validu wkoll. Korrett wkoll. Li jinti matriċ tiftakar jew tapprezza huwa da. Jekk issibuli istanza u jiena hawnhekk sinċerment nixtieq illi f'dal kumitat kieku jixed xi ħadd bħal Albert Mamo li kien Commissioner of Lands for many years u mpjegat tal-lands għal kważi 40 sena. Jekk issibu, I'm not aware of, jekk issibu ċirkostanza fejn f'każ ta' exchange ta' permuta, il-famuża ki permuta, il-lands since 1964 did not involve il-perit tal-privat biex jistma l-art li kienet sertiġi offruta lill-klient tiegħu in exchange tal-proprjetà li kienet serti tiħidlu, hemmhekk kien baxxi rasi. Hemmhekk kien kull ewwel wieħed li ngħidlek għandek raġun. Għax hawn sibt fejn qabel dejjem sar mod u f'dan il-każ il-lens involvew lill-perit tal-privat. F'dan il-każ, u inti tafa x'naf li tafa l-liġi, f'dan il-każ l-awditur f'paġna 9 tar-rapport jgħid hawn toqba fil-liġi, hawn dak li l-avukati jgħidula lakuna. Ma hawn xejn fil-liġi li jirregola dan il-punt, jaf għandek raġun fil-premessa fl-argument li qed tagħmel. Però kieku tkun inti flok il-politiku. U għal tant snin il-lens dejjem imxew bl-istess mod. Jagħmlu minuta lill-Ministru. Jiġifieri lil ta' qabli u ta' qabel ta' qabli u ta' qabel ta' qabli. Isma, ħad tiġi espropjata dill-art, ħanofru dill-art in exchange. Biex m'hemmx qbil fuq kemm tiswa dill-art, hemm perit tal-privat, il-perit tal-lens għandna bżonn referi. Il-Ministru japprova il-ħatra ta' perit li jkun jew ta' arbitru li jkun ir-referi. Ġejsu Nazzo Pardi e kamel.
Ħawiex bekax għamil domanda. Il-awditur jikkritika l-fatt li jintu żgħu żewġ metodi differenti. Issa, jiena semmi li każ wieħed preċedenti għal dan. Fejn jintu żgħu żewġ metodi differenti meta kellek tpartit.
No.
Onorevoli
Abela, onorevoli Abela. Iż-żewġ
hemm prassi ta' snin.
Yes.
Fejn iddaħħal il-perit tal-privat. Jiena se ngħid differenti. Qatt kien hemm każ wieħed, każ wieħed. Fejn meta saret partit, fir-rigward tal-proprjetà tal-privat intuża metodu ta' stima. U fir-rigward tal-istima tal-proprjetà
tal-gvern
intuża metodu differenti.
Jiena informat kont ġifier matul is-snin minn Albert Mamo, il-Commissioner of Lands li jiena kelli ngħid ix-xorti, illi kien bniedem li tististreħfu minħabba l-institution memory li kellu kważi 40 sena hemm ġew, illi dejjem hekk sar. Illi meta l-gvern jistma l-art li ħad tiġi espropjata ikun hemm metodoloġija, meta tiġi biex jiġismata l-art jew l-artijiet li ħajnataw in exchange tintuża metodoloġija differenti. Lil-liġi ma kienx tipprojbixxa jnaqblu fuq dan, dottor Abela.
Ma tax mir-rapport tal-awditur imma.
Qed ngħidu lek jiena bil-ġurament.
Għattulu li l-awditur meta kont qed quddiemu.
Jiena ma niftakarx jekk isma' niftit. Domt nix qed quddiem l-awditur għal iktar minn tliet sigħat minn għalija. Iġifier tistaqsi lilhom x'domandi għax kull ma qed jiem mhux qiegħed hawnhekk għax ovvjament inkella kien ikolli hemm il-volum ieħor. Però żguru li dak li qed ngħid huwa kif niftakar il-lens dejjem imxew anka ma ta' qabli, illi u fil-fatt il-liġi l-awditur jikkwota u jgħid applicable legislation does not specify dan li qed tgħid inti issa tgħid li anka liġi ġdida dan tirrepetih. Tajt li memx lok ta' improvement ta' emenda legislativa biex nittoqba nindirizzawa? Ħala le. Min jien biex najlek le? Min jien biex najlek jek nistaw intejbu l-liġi u niplagjaw il-loophole niplagjaw? Mi għalfejn għadin najlek le? Din għatajlek jien għadin niftitu u nijaf. Jien għamallem. Meta tiġi biex tiġudika persuna, jitħol fiż-żarbun tiegħu f'dak il-moment. Mbagħad iġġudikah. Jekk jogħġbok, jikollok titħol fiż-żarbun tiegħi fl-2012 meta kien hemm kollox bil-miktub wara proċess li dam is-snin u mxejt kif kelli nimxi skont il-liġi u mhux kontra l-liġi, ma stajċ tieħu deċiżja differenti għax kont inkun qed noħloq preċedent. Ġala darba liġi ma kienx tipprojbini, ara kieku liġi ipprojbitni u jien għamilt ta' rasi hemmhekk aqtali rasi.
Ma f'dan każ le. Għax naħseb kelli, però naħarbu punt fundamentali, inti kellek kumitat li kien jissejjaħ il-Property Evaluation Committee. L-funzjoni tiegħu kienet propju biex tagħmel dak tipi ta' stimi. Issa. Għax toħloq distinzjoni, il-Property Evaluation Committee, il-loġika tgħid li kellu jistma' kemm il-proprjetà li l-gvern qed jagħti, kif ukoll il-proprjetà li l-gvern qed jirċievi. Jew qed jespropria. U l-auditur ma jikkommenta xejn differenti minn dak li qed jgħid jiena, għaliex f'dal-każ il-Property Evaluation Committee ma ntużax għaż żewġ każijiet jew inkella jekk mhux il-Property Evaluation Committee jitqabdu periti li huma tal-gvern għaż żewġ tliet proprjetajiet.
Dottor Vela, tippermetti li nirreferik għal paragrafu 7 ta' paġna 7 tar-rapport? Mela, fuq il-PEC, fuq dan il-famuż kumitat. DNAO considers that the setting up of the PEC, which dan il-famous Property Evaluation Committee, li ġi imwaqqaf għall-ewwel darba direzzjoni ta' Tonio Fenek Ministru u sottoskritt, tasked with establishing the value of properties to be acquired by government, procedures of valuation and negotiating with owners as a positive development, shifting negotiations from individual SGPD to a committee. It is ensured transparency, kien hemm medical records, etc. Jiġifieri, l-iskop tal-PEC.
No, ma nistgħux
nagħmel. Ma li approvajna tal-PEC.
Iġifieri inti qed tgħid li meta le għax kieku jekk ħadd ikkonferma, jekk naħseb qed tkun qed tmur kontra dak li tgħid inti. Jiġifieri intom meta waqqaftu l-PEC, il-funzjoni tiegħu kellha li tkun biss li jisma' il-proprjetajiet. Li se jespropria l-gvern,
yes, u mux
dak li kun ħajati?
Yes, sir.
Bissa għet għamiltu mekkanizmu difettu sekk?
Le, ma kienx difettu.
Iġifieri intom qed tgħid li l-proprjetà tal-gvern sa mill-ewwel eskludejtu li jkun dal-PEC li jisma'.
Mela, ir-raġuni hija sempliċi ħafna.
Permetti
li ftit. Ejja mmorru lura għal x'waqqaf x'wassa biex jitwaqqaf il-kumitat. Mela. Kellek il-gvern li tela GLF 2008 Bueda program elettorali rrit jimplementa issa min ħaj jiddeċidi li mhuma l-proprjetajiet li għandhom jiġunu espropriati il-politiku le x'għamilna fil-bidu twaqqaf kumitat bejn il-lands u l-ministeru tal-finanzi jkun se jeżball biex jiġu identifikati dawn il-proprjetà iġi l-ewwel wieħed nolli subajja u Tonio Fenek żgur ma konniex ewer tal-li huma l-proprjetajiet li kienu jaqgħu taħt din il-kappa ta' żoni ta' valur ambjentali sabiħ biex tiġi implementata l-bujeda elettorali. Ġi l-ewwel wieħed, pereżempju, l-art tal-Fekruna, l-bajja tal-Fekruna qatt ma kont mort fiha, sallum fil-fatt qatt ma mort. Imbagħad dan il-kumitat matul il-kors tiegħu kif beda fl-2008 identifika numru ta' proprjetajiet li għandek issibhom elenkati f'paġna 17. Skużani?
Valuations.
Issa, il-valuations kienu hekk. Mela. Il-PEC, mela allura qed nimxu kronoloġikament. Twaqqaf il-PEC. Sul-PEC. Li mhuma l-proprjetajiet illi għandhom jaqgħu taħt din il-weda li għandhom ikunu espropriati? Il-PEC came up with this list of 5. Riviera Martinique għajntu fiha ġi stabbilit il-valur. Ma tiġ l-aħħal darba. Permetti, dottor Abela, għax nispiċċa l-fil u għadir niftit.
Mhux fuq il-PEC.
Permetti, iva, ħanurik il-valuri. Mela.
Il-valuri interessa.
Permetti. Il-valur ġi stabbilit bil-GPD. 2.2 million. Ramla Bay. U li s-sloċ, stabbilit mill-lands, tant miljoni. Ex-festival site il-Melliħa, minn 4 sa 8 miljoni. Tigulio San Ġiljan, valur mill-GPD, minn 4 sa 4.9 miljoni, Fekruna Point ċemxija, valur mill-GPD 5 miljoni. Mela, għattiret punt. Issa, ħalas warraba. Il-moment li ġew stabbiliti dawn il-proprjetajiet, dawn il-siti, inti, mux inti Roberta Bergi. Ħadd ma kien għadu jaf jekk il-gvern li ma minn dawn ser jasal biex ikun hemm espropriju mingħajr il-ħtieġa ta' rikors lill-qorti. L-iskop kien irridu nevitaw kemm huwa possibbli jekk irridu nwettqu din il-weda li mmorru l-Interpretation Board. Għax imbagħad inti taf biżejjed ma tafx meta tispiċċa u ma tafx kif qed tispiċċa. Mela allura. Sa dak iż-żmien il-gvern Tonio Fenek, Ministru tal-Finanzi, ma kienx għadu ħaq id-deċiżjoni illi this was 2008 qed nitkellmu. Għamel 2009 ħa. Illi l-artijiet li ħajġu espropjati mhux ser jitħallsu in cash, x'inti kif taf? Meta jkun hemm esproprio, il-gvern jista' jew iħallas cash,
jew jagħmel permuta.
Jew jagħti proprjetà. Ċara li fl-2010 bdiet waffat pubbliku kriżi finanzjarja madwarna bi prezzijiet taż-żejt $150 l-barmil u kien hemm kriżi finanzjarja tremenda. Jien niftakar il-Tonio Fenek, Ministru tal-Finanzi, u dan jgħidu ir-rapport tal-awditur ukoll. Ara fejn għaddu kemm ara paġna 27 tal-awditur l-aħħar paragrafu isfel, ara kemm hu vera. The Minister MFAI, għawet jirreferi għal Ministru tal-Finanzi, Tonio Fenek, corroborated, ġifir konferma, that stated by Parliament Secretary Revenues and Lands, TI, maintaining that at the beginning of the legislature, significant emphasis was placed on the implementation of Measure 150. However, this was postponed for financial reasons. To avert the financial impasse, it was proposed that compensation due to owners of expropriated sites be exchanged for government land, which proposal was favorably considered by the Minister of Finance, since this did not bear a negative effect on government debt. Close quote. Mela unek, ara, jivit diskors paċċirasa jajdu, ara kem dak li għattajtu għaminnu. Meta twaqqaf il-PAC, il-Komitat, 2008, l-iskop kien liġu identifikati l-artijiet li ħajġu espropjati u jina tal-valur. Ħallinti tkun taf mi feħat itlaq. Xinu l-baseline tal-negozjati? Kien sussegwenti li Tonio Fenek, bħala Ministru tal-Finanzi, u għamel sew, għax kena situazzjoni fejn kena pajizi u għet ifallu wara liħor, ħana illum insejnijom, imma kena l-Amerika downgraded fi minnom, kena l-Irlanda fxiferta kollas, il-Greċja, l-Italja, Spanja, kena u krizi, kullim taqra financial tax, jabdek id-dweja. Tikiet il-realta dak iż-żmien. U allura Tonio Fenek, biex ma jkollux effett fuq id-dejn nazzjonali, kien ħa deċiżjoni dan nitolbok fil-każ tibatu għalih u tista' saqsijilu jekk hux vera jew le, però għandek hawnhekk x'qal l-awditur, ittieħdet id-deċiżjoni sussegwentement it-twaqqif tal-PC illi il-ħlas ma jsirx bil-cash iżda jsir b'mod ta' permuta. U allura din risposta għad-domanda tiegħek, Dr. Abela, għalfejn il-PC meta beda ix-xogħol tiegħu ma kellux mansjoni, ma kellux rimit illi jistima l-artijiet li kienu ser jingħataw b'kumpens. Għaliex dak l-istadju ma kienx għedet konna nafu li sa jitħallsu b'kumpens l-artijiet.
Naqblu allura f'dan il-fatt, f'dan il-każ li ġara kien li bej wieħed u ieħor il-valur tal-proprjetà tal-fekruna kien ta' 5 miljuni. U il-valur tal-proprjetajiet li kien sejat il-gvern ta' żewġ proprjetajiet li kien ħajat il-gvern kien ftit inqas mill-5 miljuni u d-differenza ġiet paċuta billi nħafret it-taxxa li kellu jirċiev il-gvern.
Hekk ir-riżulta iva.
Sewwa. Issa inti fuq f'dan il-każ spjegajt illi ġiet osservata l-liġi u l-Awditur Ġenerali ma kummentax u ma qalx to be fair illi ġiet miksura l-liġi, però naħseb l-Awditur Ġenerali qabżlu punt importanti ħafna. U li ġieni f'moħħi waqt li inti bdejt tagħti x-xhieda tiegħek fl-aħħar udjenza u semmejt il-każ ta' strada zekka u semmejt ir-regola ta' 30%. Ma jidhirlekx illi f'dan il-każ ir-regola fundamentali ta' 30% ġiet miksura mill-gvern u li allura dat-trasferiment kollu dal-espropriu kollu huwa mhux biss mhux etiku, ma huwa kompletament illegali. U li allura kif taf inti il-konsegwenza ta' dan it-trasferiment u ta' kull min kien parteċipi fih u kull min wassal għalih kienet ta' proċeduri kriminali li waslu għal-priġunerija taf xtejt ċeftel 268 tal-liġijiet ta' Malta.
Mela,
x'twieġeb għal għadi?
Ir-risposta tiegħi hija illi l-konferma illi l-premessa tad-domanda tiegħek hija waħda żbaljata u skorretta.
Għaliex, naqra l-liġi xtejt?
Mijiex, permettili.
Taf il-valur tal-proprjetà tal-ġveni ma seta' x'jeċċedi it-30% tal-valur tal-proprjetà espropriata.
Mela.
Jiena ċertu għaddielek minn moħħok dal-argument tal-fatt.
Mela. Il-konferma illi ma sar xejn ħażin illegali nuża kelma tiegħek illegali mhux ġej sa tsoppartiet jgħidu. Insib komfort fl-azzjonijiet tal-gvern laburist ma wara
jiena qed konfrontaw li din mhux biss mhijiex etika ma hija illegali. Illegali din din li ma se teċċissi. Din din li jint ksirt il-liġi meta firmajtajja. Ekku, mill-fatti joħroġ.
Le.
Inti għandek il-liġi li tgħid moċċar li l-valur tal-proprjetà tal-gvern ma setax jeċċedi 30% tal-valur tal-proprjetà espropriata. Dal-argument li jint tant sammar dwaru fil-każ ta' strada zekka. Ħatlifek.
Tajjeb. Mela,
dal-każ,
l-auditur
il-liġi... Għasħu postetu proċeduri kriminali dwaru dal-każ.
Kebben venga. Mela, l-auditur ġenerali, meta għamel xogħol fuq medda ta' xhur bil-parir tal-avukati tiegħu tal-periti tiegħu, dan ma ikkonstatax kif qed tgħid inti.
Dal-argument ma daħalx fih, ma konstatax.
Nina konvinti kieku. Jiena konvinti kieku kien
l-awditur ma lilhom se jaħlu.
Mela għandek l-awditur hawnhekk nitolbok issa jaħlu sa stess. U sa stess. Però li kieku vera dak li qed tgħidwa minnu, il-Ministru.
Aw l-Awditur Ġenerali. Il-deputat Awditur Ġenerali.
Ħankemm l-istejt meġiba u ovvjament ara l-affarijiet tiegħek. Mela. F'dan il-każ, wara l-2013, il-gvern preżenti mhux tal-li waqqaf il-xogħlijiet, mhux tal-li reġġa lura li seta' viva ta' kibruna tnajt. Iżda kompla bl-embellishment u għamel ċerimonja ta' inawgurazzjoni ġi xi ħadd qed jgħid li hawnhekk li l-Ministru Joe Mizzi kien parteċipi f'azzjoni illegali.
Hekk qed tiġġustifika. Mela, ħa nagħmel domanda bil-ġurament lid-deputat Awditur Ġenerali jekk jaġbu. Ġurament qed ngħidha xi għall-pressi tal-kumitat ta' bebda fini ieħor. Ma nafx il-ġurament jekk ma jieħdux ma jieħdu, ma nafx l-awditur. Le? Mela skużani, mela fl-awditur għandu trattament. U nirringrazzjaw bejjem.
Skużata x'għand l-ewwel żewġ fikjus.
Jiena ma nafx intenni u nerġa' nestend ir-ringrazzjament u l-apprezzament tax-xogħol tajjeb illi tul is-snin għamel Awditur Ġenerali, nibda b'dak il-preambolu dejja. Jiena domanda tiegħi hija f'dan is-sens. Issa dak kif saret statement of fact minnaħa saret minn din in-naħa. Illi f'dan il-każ hemm mhux biss nuqqas ta' etika, nuqqas ta' jew azzjoni li waslet għall-telf ta' 1.2 miljun għall-proprjetà tal-gvern. Però set nagħmel domanda jew statement differenti. Għawek qed tagħmel l-statement illi dan id-deal, dan l-espropriu, huwa wieħed illegali, huwa wieħed li jikser il-provvedimenti ta' chapter 268 tal-liġijiet ta' Malta, għaliex hemm il-proprjetà illi ġiet mogħtija mill-gvern tiswa iktar, u dan jirriżulta mir-rapport tagħkom, tiswa iktar minn 30% tal-proprjetà li ġiet espropriata. F'dan l-aspett tal-kwistjoni, waqt li kontu qed tagħmlu l-indaġni tagħkom tħaltu intom?
Safejna fien ma tħannix la.
Safejta f'inti ma tħaltux.
U kieku kena netħlu konna definitely wisik legal advice, ovvjament.
Ġifieri sallu ma tkun ma tħaltux f'dan
il-kwistjoni. Le, wara rapport leżgu.
Wara ma tħaltux.
Li tħanna biex naraw, ovvjament, ġifieri constitution ta' dak il-kumitat li sar, u hemmhekk għamilna l-pożizzjoni tagħna ċara, jiġifieri li aħna konna qed naħsbu li kien riskju għall-gvern li jinħoloq kumitat bil-partiċipazzjoni tal-privat biex jevalwa l-art tiegħu li kien ħajati. U hemmhekk jiġifieri
għamilni. Grazzi.
Għanna nishtuq nissospendu l-depozizjoni għawnek ta' Dr. Azzopardi.
No problem. Għanna, tent listax. U fostok u l-onorevoli Azzopardi jistajbu li għamil il-mistoqsijiet parlamentari. Onorevoli Azzopardi. Mela qegħdin naqblu onorevoli Azzopardi li l-kumitat jaġej jiddaħ bħallum
ġimgħa. Ħalli qabel taġġorna sur ċejmen, kien hemm jiena ara sa fejn nistgħu nevitaw li jkun hemm talbiet għar-rules. Ħalli nipprova nissimplifika l-affarijiet. Jiena il-pożizzjoni ta' din in-naħa żgur li żgur li ma nimxux bil-kontra ta' sejf, ġast qegħdin hawnhekk biex naqdu dmir tagħna illi tiġi skoperta l-verità. Però li kun hemm dat tip ta' kummenti fuq membri tal-Kamra li mhumiex hawnhekk li l-Prim Ministru jiġi insultat bi klim ta' ipokrita. Ma naħsibx li jaċċettabbli. U għalhekk jiena jekk l-Onorevoli Azzopardi lest li jirtira dak il-kumment jiena ma se nagħmel ebda tal ruling. Però jekk se jibqa' jinsisti li jibqa' isostni fil-pożizzjoni tiegħu li jiddeskrivi lill-Prim Ministru bħala ipokrita dik għalina żgur mhijiex aċċettabbli. U se konna namlu tal-bal.
Għanna, għanna intervenirti.
Fejek kiret jirti.
L-lum kena zoċ ġiletti. Kena minstanza fej l-onorevoli Azzopardi indika illi l-onorevoli Muscat kienet jizvija li dan il-kumitat mod intenzjonali. U f'dak l-istadju jiena intervenirti għax ma ħassejx illi sa kien jom kienx korrett dak li jett, pero ma naħsibx li kienet premeditata li jizvija dal-kumitat. U dak il-ħin jiena bħala ċermen tal-kumitat jiena intervjenejt. Fuq il-kwistjoni jekk il-kelma ipokrita u ipokrizija hijiex parti mill-lingo mill-lingwaġġ li jintuża. Hemm kliem ieħor fuq il-kelma ipokrita, però ġifieri jiena m'għandix problema jgħid jgħid
jgħid. Ġifieri ma naħsibx li huwa lingwaġġ
nista.
Għanna mir-raħal ma niskandir
nsawx. Għanna tal-affarijiet u
kelma għadi. Nistgħu jekk l-għallora fl-Azzopardi jista'.
Mela, jiena li rid ngħid huwa, and this I feel very strongly about it, illi d-diżonestà politika tal-Prim Ministru, I feel strongly about it, hija fuq dan il-każ, m'għandix diffikultà li nispjega li meta użajt il-kelma ipokrita f'dak is-sens, ġi m'għandix diffikultà nreġġaħħa lura l-kelma ipokrita u ngħid li kien diżonest intellettwalment u ngħid għaliex. Għaliex u biex wieħed jifhem u nikkwalifika. Meta il-kap tal-gvern qal illi ħajinkariga rapport u dak ir-rapport intrabat li jippubblikah, mbagħad ma pubblikahx għax dak ir-rapport ma xab illi kien hemm ebda illegalità, jiġifieri anka ta' 30% l-rapport tal-audit li ġie inkarigat l-Internal Audit Investigations Department li wieċeb lill-PPS Mario Kutajjer u allura l-OPM ma sab ukoll ebda illegalità. Dak
is-sens
dak is-sens jiena peretili. Jiena qed nispjega, qed nispjega. Jiena għalfejn għalfejn qed
fil-każ tas-stradazzjoni dal-plejtu kollu fuq ir-regola ta' 30%. Issa hekk għandna b'mod ċar li din ir-regola ta' 30% ġiet.
Le 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 kien tgħidu. L-auditur fil-każ ta' strada ċekka semma ta' 30%. Tajjeb, dan il-każ m'hemm imkien ebda menzjoni. L-auditur mhux miegħi.
Il-punt huwa, il-kwistjoni li fejn il-Prim Ministru ġie indirizzat dak il-mod se tiġi rtirat qed nifhem.
Kien qed illi ejf m'għandix diffikultà ngħid dak ikelli fras nirreferi iva, u naħseb semmek għandna nkunu titolati li ngħidu illi l-argument tal-Orville Prim Ministru meta qal dak illi qal u wieħed li pubblika rapport u ma pubblikax biex mbagħad insir naf li dar rapport kull ma sab nuqqas amministrattiv biss u xejn iktar kien diżonest intellettwalment. F'dak is-sens użaj dik il-ben m'għandix diffikultà. M'għandix diffikultà li ma taqbilx miegħi. U f'dak is-sens jiena użajka u nirtira.
Mela. Peress li sar il-ħin tal-kumitat qed jaġġorna għal data li tiġi kkomunikata lill-membri tagħna l-board f'mument ieħor. Grazzi ħafna.